Түркменстанның президенті Гурбан Гулы Берді Мухамедов, ВОЭ «Газпром» компаниясының долындырызу башлығының орынбасары Валерий Голубев арасында есірілен геплешіклерді, сөйлің дауамында «Газпрома» түркмен ғазыны ақтырмақ бөнсі ұлалашығын кедешей маслығат еділді. Валерий Голубев, невет бағдарында қи яғдайын үйтлемегі өлен түркмен ғазының бақысының ве экспортының мұқтарының позитив уғыра өзгерянлігіні белледі. Ема Түркменстанның «Газпром» білен сөйлқы ғаз сөудасының мұқтарыны ве бақысына дегішлі тақиқ санлар Түркменстанның ресми мағлұматларында берілмеді. «Газпром» компаниясы өз ресмейсінің Ашхабада сапары ой геплешіклерің нетижелері барады ресми мағлұмат яйратмады. Голубевің Ашхабада сапары деп Түркменстанның президенті білен ғаз сеудатының гидішіні маслахат еденлігіні «Газпромды» азатлық радиосына тасиқладылар. Эмма компанияның Түркменстан білен ғаз сеудатының хәдіркі дережесіне ой келжекі планларыны дегішлі мағлұматлары мәлім етмектен сақландылар. Шол бір вақтыда «Газпромың» Европа сатиян ғазының мұқтары Артияр компанияның басшылығы Алексей Миллерің 25 апрельді айтмағына көрі, апрель айының дауамында «Газпромың» экспорт еден ғазының мұқтары қыш айларына қарағанда хас көпілді. «Газпром» ұзақ мөхлетлігін шертнамалары бойынша өз ғазының экспортының бағасының келешекі декабрь айында әр мың куб метрі үшін $500 жеткенін қарашар. Бұл арада «Газпромың» ресми интернет сайтында белленер. Түркменстан өлен Орсед арасында ғаз сеудасы 2003 жылың апрель айында бағылышылын 25 жылық ғаз ұлалашығы есасында амалашырлер. 2009 жылда тараплар ғазың бақасыны базар нұрқылары есасында кеткетлемек барады ұлалашыптылар. Эма глобал ұқтысады кризис нетижесінде Европа тарап ғаз экспортының мұқтарыны азалдан Орсед, Түркменстандың сатын алиян ғазының мұқтарыны кем чүрт көсік азалдыпты. Кәбір мағлұматлары көре 2009-2010 жылларда оның мұқтары елда 11 миллиард кубометрден ашмады. Ашхабаттағы геплешіклерің гидісінде өзара қызматташлығы кеңелтмегін перспективалары барыда ем пікір алышылды. Ресми мағлұматлары көре тараплар невет ғаз уырдағы партнерлығын кеңелмегіне қызықланма білдірділер. Қосасанды Түркменстанда алынып барылыған тәді инфраструктура проектлеріні ой юрдың ғаз химия сенағатыны өстірмекілігі Орсет компанияларының шолсанды «Газпромың» қатнашмағының мүмкеншіліклеріне қаралды. Құрбан Гүлберді Мухамедов Түркменстанның яңғыц энергия пудығының ел басшыларына ағзалан орларда білеліктегі проектлері амала ашырмақ бойынша шертлері тақиқлаштырмағы тапшырды.